Milí posluchači, dnes se po deváté setkáváme nad druhou epištolou Timoteovi. V následujících 30 minutách budeme podle druhého listu Timoteovi 3. kapitoly spolu s apoštolem Pavlem uvažovat o odpadnutí některých lidí v posledních dnech a o tom, jak se to odpadnutí projeví nebo již projevuje. Apoštol Pavel totiž ve 3. kapitole píše Timoteovi: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Věz, jinými slovy bych řekl, nenechej se tím překvapit, počítej s tím, očekávej to. A apoštol Pavel přitom hovoří o negativních jevech, které zasáhnou i církev, o jevech, které se církve dotknou. A my jsme dnes svědky, že to, co apoštol Pavel popisoval jako nepříliš světlou budoucnost, se v našich dnech stává přítomnou skutečností. Bratr John Vernon McGee, americký kazatel, podle jehož úvah zpracováváme tyto pořady, chápal pojem poslední dny tímto způsobem. Poslední dny, to je pojem použitý na několika místech v Novém zákoně. Hovoří o závěrečném období církve před tím, než bude z tohoto světa vzata. Poslední dny církve nejsou tytéž jako poslední dny Izraele, o kterých se píše na několika místech ve Starém zákoně. Ve Starém zákoně se můžeme setkat také s pojmy konec věků nebo čas konce, které se vztahují na období velkého soužení. Ale tady jde o něco docela jiného, o poslední dny církve, ty poslední dny, které předcházejí vtržení církve. To byl zase citát z výkladu pojmů podle našeho doktora McGee. Kralický překlad uvádí ten Pavlův výrok, že v posledních dnech nastanou nebezpečné časy. Odpadnutí, které začalo ve dnech apoštola Pavla, stále pokračuje. Pavel upozorňoval církev v Efezu, že falešní učitelé a falešní vůdcové budou chtít po jeho odchodu, tedy po Pavlově odchodu, začít konat svou práci mnohem zřetelněji, veřejněji, viditelněji. V knize Skutků apoštolů ve 20. kapitole je popsán ten rozhovor apoštola Pavla se staršími v Efezu, kde jim říká: Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Skutky 20. kapitola, verše 29 a 30. Ti falešní učitelé nebudou zvěstovat čisté a přímé Boží slovo, ale budou okrádat společenství znovuzrozených lidí. Jakým způsobem? Takže budou pokoutně přesvědčovat lidi a tím je strhávat na svoji stranu. Setkal jsem se s mladými lidmi, kteří přišli do našeho sboru a tvářili se jako nevěřící. Byli náležitě oblečeni v odřených džínsách a na otázku, zda mají nebo zda už někdy četli Bibli, odpověděli, že jo, že už do ní někdy nahlédli. A když jsme si takhle po shromáždění povídali, procházela kolem nás jedna sestra, pozdravila se s námi a pak se zarazila. Vy jste vystupoval na jednom křesťanském koncertu, ukázala na jednoho z nich. Vy tam vedete mládež. Byl jsem zdrcen, jakých metod je možné použít pro získávání nových členů. Místo toho, aby tihle mladí lidé, nevěřícím lidem, kteří nic nevědí, zvěstovali Pána Ježíše, místo toho, aby jim aspoň zpřístupnili Bibli, Boží slovo, místo toho chodí do společenství jiných věřících lidí, dokonce se sami vydávají za nevěřící a tím zkoušejí, koho by mohli polapit. Přitom se zaměřují zejména na mladé lidi. Apoštol Pavel těm efeským věřícím, s nimiž v Milétu mluvil, pak ještě řekl tohle: Buďte proto bdělí, Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit, nebo podle jiného překladu zbudovat, a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěcení. Skutky 20, verše 31 a 32. Jak je možné odolat těm různým falešným učením a jejich rafinovaným šiřitelům? Pavel jasně říká, svěřuji vás Bohu a slovu jeho milosti. Bohatá znalost písma a opravdový, blízký, osobní život s Pánem, to je jediná možnost, jak se v těch nebezpečných časech, o kterých Pavel píše, ubránit. A nejen ubránit, jak naopak ještě sloužit dalším, jak vysvobodit další pro spasení. Ty nebezpečné anebo zlé časy posledních dnů jsou v následujících verších 3. kapitoly 2. listu Timoteovi popsány 19 pojmy. Jde o něco ošklivého, ale chceme se přece jen na ty pojmy na chvilku zadívat, protože velmi výstižně charakterizují to, co se děje už dnes kolem nás. Takže 2. Timoteovi 3, verše 2 až 5. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví. Budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče. Budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému. Zrádní, bezhlaví, nadutí. Budou mít raději rozkoš než Boha. Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. To je tedy 19 položek, 19 pojmů, které Pavel uvádí jako charakteristiku posledních dnů církve. Zaprvé tedy ti lidé budou sobečtí, doslova přeloženo budou milovat sami sebe. Ve způsobu života našich dnešních lidí je to úplně zřejmé. Dokonce se o tom píše v různých sociologických pojednáních, tedy v pojednáních, která se zabývají vztahy mezi lidmi a pozicemi jednotlivců ve společnosti. Zvláště znatelné je to například na velkých sídlištích v panelových domech, kde v jednom vchodě žije třeba několik desítek rodin a přitom se ty rodiny navzájem neznají ani jmény. Třeba dokonce ani na jednom patře. Natož, aby měli k sobě ještě jakýkoliv jiný pozitivní lidský vztah. A my jsme si zvykli, že je tomu tak. Už jste někdy slyšeli slovní vazbu, že někdo je sám uprostřed davu? Jeví se mi to jako docela výstižné vyjádření pro dnešní společnost. Všude je spousta lidí a přitom se mnozí jednotlivci propadají do depresí ze samoty. A tady mám otázku. Neproniká tento jev i do církve, do našich zhromáždění? Jak to vypadá například, když končí pobožnost? Každý vezme svůj kabát a jde domů? A nebo si povídáme v kroužcích zvlášť spřízněných lidí? A co když mezi nás přijde někdo nový, koho neznáme? Taky ho necháme odejít? Taky se uzavřeme do svých kroužků? Pokud ano, pak je to potvrzením, že sobectví nebo milování sebe se tlačí i do našich řad. Spíše naopak, měli bychom zcela přirozeně věnovat pozornost jeden druhému, navzájem si pomáhat, navštěvovat se, jeden druhého vyslechnout, modlit se spolu. A to vše i mimo oficiální shromáždění, protože osobní potřeby a problémy většinou není možné řešit na půdě celého sboru. A když přijde někdo mezi nás poprvé, někdo, jak říkáváme, ze světa, jak se k němu chováme? Motivy těchto lidí bývají velmi rozmanité a docela často jsou to právě neřešitelné problémy v jejich životě, nějaká ztráta a podobné věci, co je vede k zájmu o boží záležitosti. Proto ti noví lidé potřebují naši zvláštní pozornost a zájem. Proto mnohdy docela brzy, když si získáme jejich důvěru, jsou připraveni pro osobní důvěrný rozhovor. Potřebují věcnou, moudrou, biblickou radu, potřebují, abychom se za ně a s nimi modlili, a to nejen za jejich duchovní život, za jejich obrácení, ale také třeba za jejich rozhárané manželství, rozvrácené rodiny nebo zkažený život. Nestačí se na ně po shromáždění pouze usmát, podat jim ruku a hezky se s nimi rozloučit s pozváním na příští shromáždění. To by se podobalo tomu, co píše Jakub ve 2. kapitole ve verších 15 až 17. Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo na den, někdo z vás by jim řekl, jděte v pokoji, ať vám není zima a nemáte hlad. Ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Tolik Jakub 2. kapitola. Druhý pojem, který charakterizuje poslední dny, zní chamtiví nebo milovníci peněz. To je pojem, který přirozeně následuje za milováním sebe. V prvním listu Timoteovi v 6. kapitole v 10. verši nám už Pavel řekl tu základní myšlenku, která vysvětluje podstatu role peněz v životě věřících lidí. Říká tam, kořenem všeho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Řekli jsme si tedy, že kořenem všeho zla nejsou peníze jako takové, ale láska k penězům, nezdravá touha po nich. Problém tedy není v penězích jako takových, dokonce ani v tom, kolik jich kdo má, ale problém je v našem postoji k penězům a ve způsobu jejich využívání, zacházení s nimi. Třetí pojem je chvástavý nebo chlubivý. Tak mi to někdy připadá, že člověk, který se chvástá, si vlastně není jist svou vlastní pozicí před druhými lidmi. A tak se snaží vylepšit si svůj profil a tím také pomoci svému sebevědomí. Na rozdíl od toho člověk, který si je vědom své pozice a třeba i své odpovědnosti, kterou má, ten se nepotřebuje chvástat, chlubit. Má prostě klid. Ví, kým ve skutečnosti je, a nevzrušuje ho, že třeba někým není náležitě pochválen. On ví, kým je, bez ohledu na to, jestli ho někdo zrovna pochválil. Ten, kdo se chlubí, vlastně prozrazuje nedostatek správného sebehodnocení, prozrazuje vlastní nejistotu a přitom se snaží dobít pozici slovy nebo různými gesty. Nechť tedy naše skutky, náš život ukáže, jací jsme, kým vlastně jsme, pak se nebudeme muset slabošsky chlubit. A na to navazuje bezprostředně další pojem, a to je pyšní, nebo jak ekumenický překlad říká, domýšlivý. Tak jako chlubivost někdy odhaluje nedostatek sebevědomí, tak pýcha zase ukazuje přemíru sebevědomí. Soběstačný, soběstředný postoj, nadřazenost nad lidmi okolo. O píše, a také křesťanské píše, bylo řečeno už docela mnoho, a to především na půdě církve, ale posuďte, jak je to účinné. Není to znakem posledních dnů v církvi? Další, v pořadí už pátý znak nebezpečné doby v posledních dnech, je vyjádřen slovy budou se rouhat. Je to vůbec možné, aby se v církvi někdo rouhal? To slovo, které je na tomto místě v originále použito, totiž znamená také pomlouvat nebo uvádět do zlé pověsti. A to jak ve vztahu k Pánu Bohu, tak ten pojem může být použit i ve vztahu, jak se lidé chovají k lidem. Skutečnost životů řady lidí, kteří se hlásí k Pánu Bohu, nás nenechává na pochybách, že je celkem snadné svým životem dělat Pánu Bohu ostudu, rouhat se mu třeba i beze slov. A to je otázka, jak je to s naším životem a svědectvím. Neprosakuje vliv nebezpečných posledních dnů i do naší řeči a do našeho jednání? Neuvádíme naším životem Pána Boha do špatné pověsti? Šestá charakteristika nebezpečných časů jsou lidé, kteří nebudou poslouchat rodiče. Myslíte, že děti někdy poslouchali rodiče, jak se říká, jako hodinky? Apoštol Pavel vybízí děti k poslušnosti rodičů, a to na více místech ve svých dopisech. Když tady píše o neposlušnosti dětí jako o znamení posledních dnů, ukazuje to na vzpouru a na rozvrácené rodinné vztahy. Více, než tomu bylo kdykoliv jindy, je to tak v naší době. Pokud bychom chtěli připomenout ta Pavlova slova dětem, že mají poslouchat své rodiče, pak nemůžeme vynechat ani Pavlova slova ve vztahu k rodičům. Někdy je totiž v těch narušených či rozvrácených rodinných vztazích těžké rozhodnout, na které straně má náprava začít. Někdy je to možná snadné rozhodnout, kde se má začít. Pavel píše v Efeským v 6. kapitole: Děti, poslouchejte své rodiče, protože je to spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Ale Pavel tam pokračuje: Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Tolik citát z 6. kapitoly listu Efeským. Následující v pořadí už sedmý charakteristický pojem zní nevděčný. Všeobecná hojnost, na kterou si naši lidé už docela zvykají, způsobila to, že lidé téměř všechno pokládají za samozřejmost, nebo dokonce za nutnost, za svoji zásluhu, tak to přece musí být. Vytratila se vděčnost vůči lidem, třeba vůči rodičům, o nich jsme si povídali, ale i vděčnost k manželce nebo k manželovi, a tím spíš pak ke komukoli dalšímu, kdo stojí opodál. A když nejsou lidé vděční ani těm svým nejbližším, nemají pak motivy pro vděčnost ani vůči Pánu Bohu. A na to navazuje další význačný pojem, osmý, bezbožní. Nejenže se velmi rozrostl počet lidí, kteří žijí bez Boha, ale velmi vzrostla i síla těch, kteří přímo proti Pánu Bohu bojují, takzvaných ateistů. Kořeny ateismu, tedy zpochybňování a přímé popírání existence Boha, jsou staré bezmála jako lidstvo samo, ale myslím, že nikdy neměli tak cílevědomé působení, tak propracovaný vliv, jak toho dosáhli v posledních desetiletích. Důvodem zdaleka není pokročilá věda či technické úspěchy. To je hloupost. Vždyť kolik je špičkových odborníků, vědců, kteří milují Pána Boha a celý svůj život odevzdali Pánu Ježíši. Důvodem je pýcha člověka, která sebe pokládá za nejvyšší instanci inteligence a dobrá. A v tom je veliký omyl. Nebezpečné časy v posledních dnech mají další charakteristiku vyjádřenou slovy, že lidé budou bez lásky. Nebo jak to vyjadřují jiné překlady, nelítostiví nebo bezcitní. To ukazuje abnormality nebo ochuzení v citovém životě lidí. Myslím, že se ani nemusíme ptát psychologů či psychiatrů, stačí se rozhlédnout okolo sebe, třeba v zaměstnání, ve škole, na sídlišti. Kolik lidí žije citově rozháraný, neuspokojivý život? Bez lásky. O lásce, přátelství nebo hezkých vztazích mezi lidmi se sice tu a tam mluví, ale výsledkem je přečasto jen sex, alkohol, peníze, prázdná zábava. Jak je to s láskou a s přátelstvím a s důvěrou mezi námi v našich shromážděních? 10. pojem někteří vyjádřili jako nesmiřitelný, podle jiných nespolehlivý, nebo kralicky smluv nezdrženlivý. Prostě lidé, se kterými je těžké spolupracovat nebo vůbec s nimi vycházet, spolehnout se na jejich slovo, spolehnout se na to, že smlouva, kterou jsme s nimi učinili, bude platit. Neznáte takové situace dnes? 11. pojem pomlouvační. Je to zvláštní, ale doslova by bylo možné tohle slůvko přeložit jako ďáblové, řecky zní diaboloi. Jinými slovy, žalobce, ten, kdo napadá, kdo falešně obvinuje. Nedotýká se tento problém obvinování a vynášení nejrůznějších povrchních hodnocení o různých lidech a o různých situacích i našich vzájemných vztahů? Co takhle politika, nejrůznější věci, kolik je tam pomluv, lží, žalob. 12. pojem nevázaní nebo jinak nezdrženlivý. Tady jde o lidi bez jakéhokoliv sebeovládání. Zase, kolik je takových? Kolik takových znáte, že mají problém se ovládat, ať už jde o alkohol, drogy, sex, pornografii nebo jen to, že sedí stále u televize? Kolik je lidí, kteří mají problém se zdrženlivostí v nejrůznějších snadných věcech života? S kolika takovými samolibostmi zápasíme třeba my sami? Hrubý anebo nevlídní? Doktor McGee byl Američan a k tomuto verši poznamenává, že ulice měst se staly asfaltovými džunglemi, kde není bezpečno ani za bílého dne. Ještě nedávno nám to připadalo hrozné a nepředstavitelné. Dnes nám to připadá už jen hrozné. Lhostejní k dobrému. To je 14. pojem, který ukazuje na lidi, kteří sice znají dobro, vědí, co je dobré, ale nechtějí ho konat. Nechají to tak. Jsou lhostejní k tomu, aby sami konali dobro. Nebezpečné doby posledních dnů se budou vyznačovat, nebo už vyznačují, tím, že lidé budou zrádní. 16. pojem bezhlavý, nebo Žilka překládá lehkomyslní. Tohle slůvko označuje lidi, kteří konají bez rozmyslu. Lidi, kteří se před ničím nezastaví, ani ve slovech, ani ve svých činech. Nadutí. Tady jde o vystupňovanou pýchu. Maggie to vyjadřuje slovy opilý vlastní pýchou. Předposlední pojem budou mít raději rozkoš než Boha. Tady náš učitel rozvíjí úvahu, zda byla někdy v historii tak doširoka rozšířena mezi lidmi touha po nejrůznějších formách rozkoše nebo obecněji rozptýlení zábavy. Zda lidé někdy v historii k tomuto účelu proinvestovali tolik prostředků. Poslední, 19. pojem z tohoto seznamu, z těchto charakteristik lidí v nebezpečných časech, zní velice výstižně a myslím, že se mimořádně silně vtírá zase i do našich dnešních křesťanských společenství. Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Je naším přáním, milí posluchači, abychom byli na stráži, abychom se sami nenechali postihnout těmi rysy posledních dob, o kterých jsme právě hovořili. Zůstat čistým a věrným Pánu Ježíši Kristu, jak jsme o tom mluvili v našem minulém pořadu, je však možné jedině ve velmi těsném osobním spojení s Pánem Ježíšem samým. To znamená mít jej ve svém nitru, ale víc, znamená to mít jej na prvním místě. Na prvním místě v naší mysli, na prvním místě v našem rozhodování, dokonce v našich emocích, v našem přemýšlení. Boží slovo a modlitba, to jsou prostředky, kterými se to těsné spojení s Pánem Ježíšem má každý den uskutečňovat.